galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a doo idinkaga imaanaysa washington. Janaayo waa 16 sanadka 2022ka, waa maalin axada. Waxaad naga dhageysanaysaan 16:19 mitir baan iyo bogga internetka ee voasomali.com. xaggiina saacadu waa 4:00 galabnimo, waxaana idaacadda galabtii wararka v o a idin la socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid a weerar ismiidaamin oo ka dhacay magaalada muqdisho oo lala beegsaday afhayeenka dowladda maxamed ibraahim macalimow. wararkii ugu dambeeyey ayaan idinkaga haynaa.
miiskaas yar baan ka jiray go, markaa daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaadhiga xooli marku galay meesha, anna waa xambaarooday. marka waxaan leeyahay intii dhimantay allah u naxariisto, intii ku dhaawacantay allah u bogadhayo. waxaan kaloo leeyahay ummadda soomaaliya war dalkan idinkaa leh, dalka idinkaale wanaaggiisana idinku idin deeqaya, xumaantiinasina idinku baydu ku taallaa.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha oo ku saabsan caqabadaha soomaaliya, soomaalida ku nool aan iraahdee gobolka minnesota wa ohio ee dalkan maraykanka.
bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh, inta ma aragtay noo qallin jabisay dadka masaajidda dhisanaya, waxyaabo badan oo lagu faanay columbus leeda, waxaa iyadana marka garab socda maadaama bulshadii soomaaliyeed meesha ku badan tahay, in dee bulshadii qaybteedii kale ee de ilaahay iska imtixaamayna ay howlaha ku jirta. marka way jirtaa dhalinyaro isxabadeeyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warar kale iyo barnaamijyo kale oo ku saabsan soomaaliya iyo dunidaba, balse marka hore kusoo dhawaada warkeenii dunida oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa si xooggan u cambaareeyay weerarka ismiidaaminta ah ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho oo lala beegsaday la taliyihii dhinaca warbaahinta, gaar ahaan naafeyeenka xukuumadda maxamed ibraahim macalimow. ra-iisul wasaaraha ayaa xaqiijiyey in weerarkaasi lagu dhaawacay macalimow, wuxuuna ku tilmaamay fal argagixiso ah oo laga yaqyaqsoodo, isagoo u rajeeyay sida uu yiri macalimow inuu kasoo bogsoodo dhaawaca soo gaaray. goobjoogayaal ayaa sheegay in qof jirkiisa kusoo xiray walxaha qarxa uu isku qarxiyey xagga dambe ee baabuurka uu la socday macalimow waddada maka al mukarama. macalimow ayaa loola cararay mid ka mid a isbitaalada magaalada muqdisho, waxaana dadka ka agdhow ay u sheegeen v o eda in xaaladiisa ay degan tahay haasan. ururka al-shabaab ayaa iyagu waxa ay sheegteen mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsaday afhayeenka xukuumadda, sida ay tebiyeen warbaahinta ku hadasha afka ururkaasi al-shabaab. maxamed ibraahim macalimo oo horay usoo ahaa saxafi islamarkaasina hogaamin jiray mid ka mid a ururada u dooda saxaafadda soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa uu ka badbaaday iskudayo dilal qaraxyo ah oo sidan oo kale lala beegsaday. xildhibaan horay uga tirsanaa baarlamaanka heti, isla markaasina looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa dilkii madaxweynihii hore ee dalkaasi, ayaa la xiray jimcihii sida ay sheegeen warbaahinta dalkaasi. jean joel joseph ayaa loo heystaa dilka madaxweynihii dalkaasi jovenel mosi oo dhacay 7-dii bishii julaayo sannadkii 2021. warqoraala oo kasoo baxay ciidamada j c f ayaa lagu sheegay in xildhibaanka la qabtay habeenimadii jimcihii, baaritaanna weli ay ku socdaan. j c f ayaa waxay xaqiijiyeen sidoo kaleta ay sheegeen xiritaankiisa, balse waxa ay sheegeen in intaasi wax ka badanoo war aysan bixinin. saddex qof oo kaleeto qoyskiisana lala xira iyada oo lagu heysto ayay yidhaahdeen dembiyo la xiriira arrimaha socdaalka. baarayaal u dhashay dalkaasi oo la xiriiray dowladda ayaa sheegay in joseph loo heysto suurtagalnimada inuu ku lug lahaa oo wax uu ka ogaa weerarkii lagu dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi sannadkii tegey. joseph ayaa lagu xiray guri ku yaala south elizabeth oo ah halka uu ka degan yahay jasiiradda koonfur galbeed ee dalkaasi. saraakiisha booliiska ayaa dalkaasi waxay sheegeen ayagoo la hadlaya wakaaladda wararka a f b in joseph la xiray oo keli ah, baaritaanana weli ay ku socdaan. xarunta la socoto xanuunka covid 19 ee johns hopkins ayaa sheegtay in axadda maantita ah ay gaarayso dadka laga helay xanuunkaasi covid 19 guud ahaanba dunida 326.2 milyan oo qof, iyada oo 5.5 milyan oo dad ahna ay u dhinteen fayraska in ka badan 9 bilyan oo qiyaasood oo talaalka ah looga hortagay fayraskan ayaa la bixiyay sida xarunta ay sheegtay. Agaasimaha Flinta UNICEF ayaa sheegay in ay shixnad 1.1 milyan oo talaal ah oo COVID-19 sabtidii la geeyay dalka Rwanda iyadoo dad badan aanan wali istalaalin dalkaasi. COVAX oo iyadu ah isbahaysi ka shaqeysa hubantida in si siman loo qaatay talaalka COVID-19 ka gudahan dalalka dunidana loogu qaybiyay ayaa waxa ay sheegtay in dalalka dakhligoodu uu hooseeyay iyo kuwa dhexdhexaadka uu yahay ay ka go'an tahay inay helaan qiyaasaha ku filan ee talaalka COVID-19 ka si loola dagaalamo viruskan. Halkaas oo kamid ah noocyada Omicron ee coronavirus ka dhashay ayaa laga helay maanta magaalada Beijing. Aan ku bilowno sida wararkaba aad ku maqleyseen, Soomaaliya ayaa waxa ay dawladdu gaar ahaan ra'iisul wasaaruhu ay cambaareeyeen warka lala beegsada afayeenkii xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo oo weerar qof jirkiisa walxaha qarxa ku soo xiray uu kula bartilmaameedsaday maanta magaalada Muqdisho. Maxamed Ibraahim Macallimo oo horey u soo ahaa saxafi isla markaasina hoggaamin jiray mid ka mid ah ururada u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ayaa dhowr jeer waxa uu ka badbaaday weerar ka dhacay Muqdisho. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkaasi lala beegsaday Macallimo sida ay tabinayaan warbaahinta ku hadasha ururkaasi afkiisa. Wariyaha VOA-da hadaba Xasakaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa nooga soo diray warkan Muqdisho.
Afhayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macallimo ayaa ku dhaawacmay qarax maanta lala beegsaday gaarigiisa xilli uu marayay agagaarka isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo uu fuliyay qof isku soo xiray walxaha qarxa oo daaqadda kaga dhigay gaariga Macallimo ayaa sababay burburka xoogan ee gaariga soo gaaray, waxaana dhawaaqa qaraxa laga maqlayay inta badan xaafadaha ku hareereysan waddada Maka Al-Mukarrama. Goobta qaraxu ka dhacay ayaa durbadiiba waxaa soo gaaray ciidamo ka tirsan laamaha amniga ee dowladda, kuwaasoo waddada xiray howlgallo koobanna halkaasi ka sameeyey. Booliska Soomaaliya ayaa war qoraal ah oo ay soo saareen waxa ay ku sheegeen inay xaaladda caafimaad ee afhayeenka xukuumaddu aad u soo hagaagayso, isla markaana la dhigay dhaawaciisa mid ka mid ah isbitaalada magaalada Muqdisho halkaasoo iminka lagu dabiibayo. Goob joogo ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey waxa ay indhihiisu qabteen.
Waxaa ka dhacay qarax, qaraxaas inuu qof ahaa iyo in gaari uu ku xidhnaa akhrada kuma dhaafsan karay, laakiin waxaan arkayga anigu qof gaariga daaqadiisa haysta inuu shaxadeeyey in kale anigu akhrada u hormaarso, laakiin si xawliyo gaarigu meesha ku galay. Gabadha miiskaas baa iga sii xogagaalsan oo igaga sii xigtay aniga miiskaas yar baan ka wajiray go, markaa daqiiqada kadib gig baa yeedhay gaariga xawli marka ku galay meesha, anna waa xambaarooday, kadibna dusheeda hilib baa ku daatay. Idonno waxay ahaa Ilaahay baa nagoog. Marka waxaan leeyahay intii dhimatay Allah u naxariisto, inta ku dhaawacantay Allah u boogadhayo. Waxaan kaloo leeyahay ummadda Soomaaliya, war dalkan idinkaale, dalka idinkaale, wanaagiisana idinku idin deeqaya, xumaantiina isna idinku baydu ku taala. Dhammaan ummadda Soomaaliya waxaan leeyahay, war dalkeena aan dhisanno waa in iska deyno dhibka, mid wax qarxinaya mid aan wax qarxinayn baa dalkeena aan dhisanno. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Hilib uuna sarsaaran baan arkay, wax kale maan arkay. Markii dhammaan rasaas baan ku bilaabo, waxaan isiri waa iyagii waaba carara, halkaasaan soo degeliyey.
Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda qaraxii maanta uu ku dhaawacmay afhayeenka xukuumadda Soomaaliya. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa ka digaysay in Ethiopia ay qarka u saarantahay masiibo bini'aadnimo iyadoo dagaalada ka socda dhinaca waqooyigana ay ka hortagayaan in la gaarsiiyo cuntooyinka loo qabo baahida badan ee malaayiinka qof ee ku nool gobolka Tigray ee dagaaladu ay saameeyeen ee dalkaasi u baahan yihiin. Warbaahinta ayaa diyaarisay in ama ka hadashay in xaalad qatar halkaasi ay ka jirto, sida ay ku soo warrameyso wariyaha VOA-da Lisa Shalayn. Warbixinteedasa waxaa soo jeedinaysa Caasha Ibraahim Aadan.
Markii ugu dambeysay ee ay koloniyo cunto ah u suurto gashay in ay gaaraan caasimada Tigray ee maqalla waxay ahayd bartamihii bishii Diseembar ee sanadkii hore, malaayiin qof oo ay gaajo daran hayso oo ku nool gobolkan ee dagaaladu ka socdaan ayaa tan iyo markaas waayay cunto. digniin cad oo u diray dhinacyada ishaaya iyo beesha caalamka ayaa fayeenka barnaamijka cuntada adduunka Thomson Fury waxa uu ku sheegay in hawshii bini'aadantinimo ee ay hay'addiisu ka waday waqooyiga Itoobiya uu ku dhow yahay inay joogsato. Waxa uu sheegay in dagaalada xooggan ee ka socda gobolka ay xannibayaan inay gudbaan shidaal iyo raashin. Qaybta raashinka nafaqaysan ee lagu daweynayo caruurta iyo haweenka ee macluulsan hadda waa gabaabsi. Mashaalada diyaarsan digirta iyo saliidda WFP waxaa la qaybin doonaa todobaadka soo socda, ayuu yiri Fiiri. Shaqaalaha gargaarka WFP ee goobta jooga ayaa ii sheegay in bakhaaradii ay gebi ahaanba faaruq yihiin, ayuu intaasi ku daray. Dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda Itoobiya iyo kuwa Tigreega ayaa qarxay bishii November ee sanadkii 2020, xaaladda ay aad uga sii dartay wixii markaasi ka dambeeyay. Hay'adda cuntada adduunka ee WFP ayaa sheegtay in 9.4 million oo qof oo ku nool waqooyiga Itoobiya ay hadda u baahan yihiin gargaar cunto, taasoo ka dhigan inay sare u kacday 2.7 million oo qof halkii ay joogtay 4 bilood ka hor. Gobolka Tigre oo keliya ay hay'adda qaramada midoobay waxa ay sheegtay in 5.2 million oo qof ay ku tirsan yihiin gargaarka caalamiga ah si ay u noolaadaan. Waxa ay sheegtay in 400,000 oo qof ay ku nool yihiin xaalad macluul la mid ah, halka 2 million oo kalena ay qarka u saaran yihiin macluul. WFP waxa ay doonaysaa inay cunto gargaar siiso 2.1 million oo qof oo Tigre ah iyo 1.1 million oo dheeraad ah oo ku nool gobolada amxaarada iyo cafarta. Si kastaba ha ahaatee, lacagta ayaa gabaabsi ah. Hay'adda cuntada qaramada midoobay ayaa si degdeg ah waxa ay u codsanaysaa $337 million oo dollar si ay uga fuliso barnaamijkeeda gargaarka cuntada degdega ah ee waqooyiga Itoobiya 6 bilood ee soo socota.
Warbixintii ee diyaarisay wariyaha V O da Lisa Shalayn oo Caashe Ibrahim Aadan ayna la socodsiinaysay. Isla wararka Ethiopia ayaan ku guda jirnaa kadib markii bishii hore ee December uu ra'iisul wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed uu ku casuumay milyan qof oo qurba joog oo Ethiopiana inay dib ugu soo noqdaan dalkaasi, ayaa waxaa dhulka Soomaalida Ethiopia soo gaaray haatan 400,000 sida la sheegay qurba joog ah. Sababaha ay u yimaadeen halkaasi ayaa waxaa dadka deegaanka ay ku soo kordhin karaan ba warbixintan magaalada Jigjiga nooga soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Cabdiraxmaan Gaata. Waxa uuna wareystay wasiirka xafiiska maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida ninka la yiraahdo Dayib Axmed Nuur.
Sidaad sheegtay, ra'iisul wasaaraha dalka wuxuu ku dhawaaqay inay yimaadaan qurba joogta u dhalatay waddankan ilaa maaragtay 1 million oo qof. Inkastoo invitation-ka loo bixiyey la siiyey uu open yahay oo mid iska furan u yahay, laakiin ugu yaraan wixii la qaatay 1 million inay timaado dalka. Ujeedooyinka marka laga lahaa in qurba joogtaas waddanka yimaadaan waxay isugu jiraan dhowr arrimood. Marka koowaad, waxaan ognahay dadkan qurba joogta ama waddanka u dhashay ku nool dalalka kale dibadda muhiimadda ballaaran ay u leeyihiin bulshada gudaha joogta, haday tahay dhanka dhaqaalaha, haday tahay dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshadaba. Marka sidaa darteed, dadkan qurbaha ku dhaqan waa dad siyaas ahaan muhiim weeye in marka ay yimaadaan dhulkooda oo waxyaabaha xogta dhabta ka jirta ay qayb ka ahaadaan dalalka ay ku nool yihiin ee baasaboorradooda ay haystaan ee la nool yihiin xaqaaqda dhabta ee waddanka ka jirta inay madartahay u gudbiyaan sawir muujinaya oo siyaasadeed koobuu ka ahaa imaanshahooda. Waxaa kale yadna dhaqaale ahaan qurba joogtu waddanka waxa weeye waa il dhaqaale weeye, investment badan bay sameeyaan. Marka sidaa darteed, maadaama waddanka laftiisu saameyn dhaqaale dagaalku ku keenayo, in muwaadiniin ahaan ay mashaariico maalgashi ay ka fursadaan waddanka gudihiisa loo soo bandhigo fursadaha maalgashi ee yaalla ay ku dhiiranaadaan in ay qayb ka ahaadaan dhismaha waddanka iyaduna qayb buu ka mid ahaa. Sidoo kale dhaqaalaha waddanku waxyaabaha uu ku tiirsan yahay waxaa ka mid ahaa waxaa la yidhahdaa dalxiiska. Marka sidaa darteed, maadaama dowladaha reer galbeedka ay propaganda badan ay geliyeen inaan dalxiis la samayn karin oo dalxiisayaashii imaanaya waddanku nambarkoodu hoos u dhacay, iyaga laftooda inay muujiso sawir ah in waddanku aysan dhibaato looga istaago goobihii la dalxiisi jiray maanta, inaysan jirin la imaan karo oo ay booqdaan goobaha dalxiiska ee waddanku caamka ku yahay. Marka saddexdaa ujeedo buu xambaarsanaa safarka, yacni waxay keenaysaa isbeddel siyaasadeed oo propagandadan reer galbeedka idaacadahooda meelo badan ay gaadhay na sawir ra ka mid a ajabisayadna keenaysa. Marka ujeedooyin kale kuwaas ugu waaweynaa
halka madiin ee qurba joogta ee lagu baaqay in dalka dib ugu soo laabtaan ahamiyad intee leeg ayuu leedahay dunidiyaarka Soomaalida ilaa haddase tirada qurba joogta u dhalatay diyaarka Soomaalida ee soo gaadhay?
Guud ahaan qurba joogta kusoo laabanaysa waddanka dhinaca dhaqaalaha saan sheegay saameyn bay ku yeelanayaan. Sidoo kale dhanka siyaasadda iyo arrimaha bulshada marka ka deegan ahaan run ahaantii dad badan oo qurjoogaha ba yimid oo baaqas ku yimid ilaa hadda tiradana soo gaadhay ilaa 1200 meelahaas bay maraysaa marka sidaa darteed annagu ujeedooyinka noo gaarka ee rabnay inaan uga faa'iideysano waxa weeye waxaan ognahay deegaanka Soomaalida waxa maanta ka jirta abaar dib badan baa ka jirta run ahaantii saameyn ballaaran ku yeelatay bulshada xoolo dhaqatada ahayd marka sidaa darteed taa lafteeda inaan uga faa'iideysano oon kulanka aan yeelan doono haddii la yidhaahdo qayb ka ahaado sidii ay rool weyn ugu yeelan lahaayeen samata bixinta dadkan walaaladooda ee abaarto ay hayso oo loo samaysan lahaa qorshe isku dhafa iyaga iyo xukuumadaba loogana wada hadli lahaa sidii maaragtay cid walba ay kaalmada isku gashan lahayd waa qorshaanaga noo gaara weeye ee kan kale ee guud ee waddanka ay la wadaaga hayaan ama fursadaha maalgashi loo soo bandhigayo ama ay booqan hayaan goobaha dalxiiska taariikhiga iyadna waa ku sidii soo u furanayo qayb ka ahaan karaan laakiin ka deegaan ahaan anagu waxaan horyaala waxa weeye saddexdii sano ee lasoo dhaafay ee isbeddel ku jiray inay arkaan waxyaabaha horumarkii ballaaran ee laga hirgeliyey xorriyadda iyo dhaqdhaqaaqa dadka ay heleen iyo dhibaatada maanta jirta ee abaarta ee la keenka inay qayb ka ahaadaan
waa tahay isbeddelkii kadib waa sidee xiriirka qurbajoogta deegaanka Soomaalida iyo xukuumadda deegaanka
isbeddelkii kadib qurbajoogta deegaanka u dhalatay ee dalalka dibadda ku nool ee maalgashanaysa kor buu kacay marka la eego nambarka dadka qaadanaya investment barmidka qaadanaya waxay maalgashanayaan dhinacyadan arrimaha bulshada hadday tahay iskuullada waxbarashada oo jigjigo kaleeto oo iskuullo badan oo private ah oo dad qurbajoog asalkoodii ay asaaskiisa lahaayeen laga sameeyey hadday tahay xarumaha caafimaadka hoteelada beeraha iyo waxsoosaarka xoolaha baa ay uga faa'iideystaan marka sidaa darteed waxaan leeyahay saddexdii sano ee isbeddelku u dhacay yacni qurbajoog macno leh oo ah kuwii wax maalgelin hayay baa yimid run ahaantiina wax badan oo loo facilitate gareeyey baa jira hadday tahay dhanka shuruucaha iyo haddii ay tahay usoo bandhigida fursadaha jirana marka sidaa darteed qurbajoogta hadda imaanaysa deegaanka maalgashanaysa yacni waa qurbajoog soo beerinaysa weeye aqoon oo qurbajoog soo beerinaysa maalgashi wax ballaaran kusoo beeriyey dhaqaalaha deegaanka iyo dhanka shaqo abuurkaba
dabcan maalmo kooban ayaa ka dhiman muddadii loo asteeyey in qurbajoogta ay dib ugu soo laabtaan dalka ilaa haddaba diyaargarowga aada samaysteen nooca uu yahay iyo noocyada markaasi shaqo ee hadda socda maxay yihiin
diyaargarow fiican baa la sameeyey oo marka koowaad guddidii soo dhaweynta oo kaleeto waa la sameeyey qurbajoogta timidna si fiican baa maaragtay loo soo dhaweeyey waxaa jiri doona marka kulamo iyaguna ballaaran oo aan ku diyaarinay halkan waxay isugu jiri doonaan dhowr qaybood kulan wuxuu noqon doonaa kulan lagu soo bandhigahayo fursadaha maalgashi ee deegaankan u baahan in laga faa'iideysto iyo shuruucaha ay u baahan yihiin loo soo bandhigo waa samaynaynaa waxaa kale oo ay samayn doonaan iyada lafteeda si isdhexgalka bulshada uu kor u kaco waxaa jira yadnaha munaasabad ballaaran oo iyadna ay qaban doonto jaamacadda jigjiga oo xubno qurbajoog kamida gaar ah ay codreen oo aqoonyahanaa inay maaragtay ay knowledge transfer ay sameeyaan iyo sidoo kale guud ahaan xasiloonida siyaasadeed ee deegaanka jirta nabadgelyada deegaanka jirta iyo sidii loo sii joogtayn lahaa wixii u wanaagsanaa maaragtay la arko waxyaabaha maaragtay mustaqbalka la qabanhayana ay laftooda talabixintoodii iyo ka qayb qaadashadoodii ay ku yeeshaan kulamadaas kala duwanna way jiri doonaan annaga ka xafiisaanaya xukuumad ahaana diyaargarow fiican baa yaa la sameeyey
kaasi waxa uu ahaa wasiirka maalgashiga iyo warshadaha dowlad deegaanka Soomaalida ee Ethiopia ninka la yiraahdo Dayib Axmed Nuur oo u waramayay mas-uulkaas wuxuu u waramayay Maxamed Cabdiraxmaan Gaata oo ah wariyaha VOA da ee magaalada Jigjiga
dhegeystayaasha v o a waxaan ugu bishaaraynaynaa in aan 12-ka bishan janaayo ee sanadka 2020-ka aanu idiin bilaabi doonno barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhegeysan doontaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo fmyada geeska afrika saacadaha aad barnaamijyadan dhegaysan kartaan waa 7-7:00 subaxnimo iyo 6-6:00 fiidnimo maalmaha jimcaha iyo sabtida haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas
wahagaag markana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta oo kale aad maqli jirteen ee wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari
kulanti wanaagsan dhageystayaan. Dhamaadka bishii December sanadkan dhaafay waxa magaalada Columbus ee gobolka Ohio lagu dilay imaamkii masaajidka Abu Hurayda ee isla magaalada Columbus. Booliska ayaa wali baaraya cid ka dambeysay dilka Sheikh Maxamed Xasan Aadan. Sida ay sheegeen madaxda jaaliyadda, dilka Sheikh Maxamed ma ahayn kii ugu horeeyay ee loo geystay Soomaalida gobolka. Waxaa horey u dhacay dil loo geystay dhalinyaro Soomaali ah kuwaas oo intooda badani kiisaska dilkooda aanan wali la xalin. Haddaba maxay tahay sababaha ugu badan ee keena dilalka Soomaalida gobolka Ohio? Sidee ayay arrintan u wajahaan hoggaamiyeyaasha bulshada? Sidayse isugu xiran yihiin jaaliyadda Soomaalida ee gobolkaas? Su'aalahaasi iyo kuwa kaleba waxaa nooga jawaabi doona Sheikh Xurseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dalada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Waxa uu marti noogu yahay barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee toddobaadkan. Sheikh Xurseed, waad mahadsan tahay ku soo dhowow barnaamijka wicitaanka dhageystaha.
Waan dhowahay bahda VOA, waana ku mahadsan tihiin hawlaha qayimkeeda ma dooxaysaan.
Bal marka hore faahfaahin naga sii Soomaalida gobolka Ohio iyo sababta ay Columbus, magaalada Columbus ay u noqotay magaalada labaad ee ugu badan Soomaalida degan Mareykanka.
Bismillah. Waad mahadsan tahay walaal, waa su'aal waxaan is leeyahay qayim oo mudan in lagaba bilaabo. Magaalada Columbus ee gobolka Ohio waa sax, waa meesha Soomaalida joogta Mareykanka ay ugu badan yihiin marka laga yimaado Minnesota. Kolley wax walba sabab buu leeyahay. Sababaha kolley hadda la tilmaami karo ee bulshada Soomaaliyeed ay meesha ku dooratay waxaa laga tilmaami karaa dhowr sababood. Mid waxay noqon kartaa dee marka laga yimaado dhaqankeena reer guuraanimo ee markii qoys meel u guuro ay ku barwaaqoobaan ay dad badan ka daba tagaan, taasi waa iska mid. Laakiin waxyaabaha la tilmaami kara kolley affordability-ga ama nolosha oo runtii jaban oo waxay Soomaalidu miskiin koris yiraahdaan oo qofka dhalinyarada aanay iskuulkiisa iyo mustaqbalkiisa ku dhisan karo oon ahayn sida meelahan ma aragtay California waxa la midka waa mid. Waxaa kaloo iyadana la tilmaami karaa saynu ognahay haddaa dib u jalleecdo bilowgii sagaashameeyadii waagii Clinton madaxweynaha ahaa, waa tii xilligii dhaqaaluhu kobcayay. Waxaa la sheegaa in maaragtay Ohio 2.1 oo kale uu ahaa waxyaabaha shaqo la-aanta ama unemployment-igu, taas waxay keentay marka in shaqooyin fara badan ay jireen oo runtii xitaa qofku isagoo noloshiina jabantay shaqooyinkuna ay badnaayeen. Waa sababa marka bulshada Soomaalida runtii meesha ay geeyaan la oran karaa. Waxaa iyadana jirta waxyaabahan maaragtay locationka Columbus aad la socoto, dee Soomaalida Torontona way u dhowdahay oo meeshii Canada ah, xaggan Virginia meel xagga ma aragtay marka la eego locationka ama centralityga waxaa la yiraa meel dhexe ayay ku taalaa, iyadana waa arrin meeshii ku jirta. Marka sababahaas baa waxay qeyb ka yihiin waxay Soomaalidii u timid kadibna markii la arkay jiilkii yimid oo dee ku barwaaqoobay, Soomaalidii kalena way soo raacday. Kolley intaasaa la tilmaami karaa. Hadda
waa tahay, waa mahadsan tahay. Marka dhibaatooyinka iyo caqabadaha ugu badan ee ay jaaliyadda Soomaalida ee ku nool Columbus iyo guud ahaan gobolka Ohio ay wajahaan maxaa ka mid ah ama ay haddaba wajahayaan?
Caqabadaha walaal marka laga hadlo waxay noqonayaan dhowr xaglood ama diirad in lagu eego. Caqabaduhu waxay noqon karaan qaar runtii xagga nidaamka dawliga ama systemka aan ka tirsanayno oo sidii loo baahnaa aan ahayn. Qaar waxay noqon karaan qaar da'yarta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku koraysa maanta xilligana wada hadlayna Columbus, Ohio. Caqabadaha iyaguna ay wajahayaan, qaar waxay noqon karaan qaar ma aragtay iyaguna duruufo kale oo ma aragtay xilligu u keenay kamid a. Masalan xagga systemka oo kale haddaan eego, kolley anigu waxaan ku jiraa dadka ka tirsanaya gacan bidixayn badan inay ka jirto marka la eego qaabka laamaha amnigu ay uga jawaabaan faldembiyeedyada ka jira Columbus, Ohio, oo marka xabada iyo wax saasa ay dhacaan wada shaqaynta runtii aan la leenahay waxaad muddaa inay socod diin leenayaan, taasna waxaa sabab u noqon kara. Anagu Minnesota kale ma nihin meel Soomaalidu ay la nool yihiin dad diversity-ga ogol, meel Soomaalidu systemka aad u gasho kale ma aha. Columbus aad la socoto shucuubta ku nool waxay u badan yihiin dad maaragtay aad conservative ah, waa meelaha xisbiga jamhuuriga ugu adag yihiin. Taas waxay markana dhexalsiisay inaanay jirin mas-uuliyiin fara badan oo Soomaaliyeed oo systemkii ku jira oo annaga iyo u dhexayn lahaa ama dee Soomaalidii markaa ka caawin lahaa. Waa qeyb caqabaduhu qaar waxay noqon karaan qaar xilligu uu keenay. Taa markaan leeyahay waxaan ka wadaa xagga dhalinyaradan ka hadlaya. Masalan, 15 sano ka hor waxaa dhalinyarada ay wajihi jireen caqabadaha afkaarta xadjirka ama inuu wiilka Soomaaliyeed safro uu ku biiro ururo xadjir ah. Laakiin maanta taasi dhibaato ma, waxa dhibaatada wax weeyaan maandooriyaha. Maandooriyuhu marka wuxuu keenay in dadka maandooriyaha iyo waxa ka wada shaqeysta ay noqdaan dad violence-igoodu ama xabadahoodu u bato, maadaama wixii lacag lagu galagato. Taasuna waxaas leeyahay wax waqtigu uu keenoon horey u jiri jirin, laakiin hadda jira. Dhanka kale kolkaad eegto, waxaan isleeyahay runtii waa meel Soomaalidu ay sida kale nolol fiican iyo runtii horumar badanba ay ka keentay. Laakiin caqabadaha caqabada ka hadlaysay ku xiran tahay kolle intaasaa la tilmaami karaa. Qaar systemku uu keenay oo iyaduna dib ugu noqonaysa in anagu Minnesota kale aanan ahayn marka la eego qaabka Soomaalidu ay u dhex galeen ama wax uga noqdeen, iyo qaar dhalinyaradan iyo waxaan aan la tacaalin oo iyada lafteeda sabab leh oo waxaad moodaa hadda waxaa isa soo gaaray jiilkii Soomaaliyeed ee ku dhashay meeshan, bilowgii 1990-yadii dhashay, bilowgii 1990-yadii oo hadda koray oo runtii dhalinyaro noqday oo caqabadahoodana la yimid. Waxyaabahaas isa dhex socdaa ka mid ah caqabadaha aan ummad ahaan wajahayno Columbus, Ohio.
Dilalka ayaa ka mid ah dhibaatooyinka aan maqalno. Marka maxaa keena sideese hogaamiyaasha bulshadu ay uga jawaabaan haddii dil loo geysto ama dhaawac dadka Soomaalida?
Dilalku runtii way jiraan oo meelaha ugu badan bay Columbus marka la eego mujtamaca Soomaaliyeed, meelaha inta badan farta lagu fiiqo ee dhalinyaro Soomaaliyeed xabadii ay disho waxay ku jirtaa, baan isleeyahay, labada ama saddexda meelood ee North America, waqooyiga America ugu horeysa. De kolay sababo badan baa jiraya. Waxay iyaga laftooda dib ugu noqonayaan xaafadaha la degan yahay, waxba neighborhoods la yidhaah. Masalan, Soomaali badan oo runtii dee waxaa jira duruufuhu ku qasbaan in ay dhex degaan dad markaa degan xaafado amni ahaana aan u fiicnayn. Caruurta ama dadka degana ay yihiin dad maaragtay xagga akhlaaqdooda aanay fiicnayn. Marka ilmuhu runtii dee wuxuu saameyn waxaa ku yeelanaya bay'ada ku yeelanayso, taa waan ognahay. Marka taas waa sabab ka mid ah sababahan aragnay. Masalan, waxaan tilmaami karaa xaafada la yiraahdo Wedgwood oo xaafad caana, waa xaafada dilalka inta badan runtii ay ka dhacaan. Markaad xaafada tagtana runtii waad arkaysaa dariska iyo meeshay ku taalo iyo dhammaan inay yihiin meelo runtii xagga maaragtay amnigu aad u hooseeyo. Arrinta kale waxa weeyaan waa arrintan maandooriyaha. Ma aha waxaanu ka hadlayna khamri iyo wax lamid a, laakiin kininiyadan yaryar ee hadda soo baxay codeine iyo purple drug iyo waxa lamidka overdose waxa la yidhaah. Yacni dhalinyarada maanta waxay la nool yihiin ay wajahayaan waaqic kininiyo yaryar oona waalidku aanay garan karin oo aanan soo urayn oon ur lahayn oo qaab waalidiinta iyo xitaa mararka qaarkood culimmadu aanay fahmi karin u kala iibsanaya in maaragtay cabitaanada ay ku darsadaan ama isticmaalaan. Taas waxay keenaysaa qaarkood inay ka baayac mushtaraan iyagoo markaa shuraka la ah dad aan muslimiin ahayn, dadka madowga ama latinoga wax lamidka ah, kadibna meeshaas uu ka yimaado gangs kala duwan oo kala dana ah oo israajsanaya. Taas lafteeda waa arrimo keenay isdilka. Waxaa iyaduna caqabada runtii oon aragnay khaasatan dadkeena masaajidda jooga, laamaha amniguna ay arkeen xog inaad ka hesho dhalinyarada in ay adag tahay. Masalan, waxaan aragnay dhalinyaro la xabadeeyey oo dhintay oo kuwii la socday laga yaaba inay arkeen qofkii waxaa ku sameeyey laakiin aanay sheegin. Waana dhaqamo ay leeyihiin dadkan gangska, isma sheegaan inay aargoostaan ubay jecel yihiin. Marka waxyaabahaas yaa ka mid a waxyaabaha la tilmaami kara ee soo noqnoqodka xabadahan keena.
Waayahay, waa mahadsantahay Sheekh Horseed Cayni. Dowrka dhegeystayaasha ayaan jeclahay inaan ugu dubno. Dhegeystaha ugu horeeyo ayaan jeclaan lahaa in aan soo dhaweeyo.
bismillah, magacayga waa Siciid Guure oo jooga Seattle, Washington. Sheekh Horseed, waxaan rabaa inaan weydiiyo su-aal ku saabsan dhowaan waxaa Columbus Ohio lagu dilay Sheekh Maxamed Xasan. Marka arrintiisa halkay ku dambeysay kiiska baaristiisa, bal maxaa naga sii kartaa akhbaara halkay ku dambeysay? Maasantahay.
Waa su-aal runtii qof kasta oo muslima, khaasatan mujtamacan aan luqadooda ku hadlayno ka dhashay, aan isleeyahay wuu weydiin karaa qof walbo mas-uul oo reer Columbus ah. Qadiyadda Sheekh Maxamed Xasan Aadam raxmatullaahi calayhi runtii waa qadiyad ilaa hadda murugadeeda ayna haysato. Sheekh Maxamed, Allah u naxariisto, guddi baa loo xil saaray
guddigaas wuxuu isugu jiraa dad ehelkii qoyska ah iyo dad culimadii masaajidda ah iyo qaar hormuudkii jaaliyadda Soomaaliyeed ee Columbus Ohio isugu jira. Shirar joogta aanu yeelanaa dasheekha saad la socotaan waa la kaxaystay, waa la afduubtay, waa la raadinayay, waanu weynay. Mujtamaca Soomaaliyeedna runtii midnimo iyo kadidin taariikhi ay sameeyeen. Bilays iyo cidnaba kumaanan halin markii horeysay annagaa dhexda u guntanay. Waad la socotaan sheekha mujtamaci Soomaaliyeed ee magaalada Wadagalay baa meydkiisii markii dambe soo helay. Sidii baan ku casnay, maxaad ka qabateen marka la yidhaahdo runtii waan u dacwoonay dowladda, cabashadayadana waan u gudbinay, waxaana ku muujinay mudaharaad aan isleeyahay runtii weli kama uusan dhicin Columbus Ohio oo Soomaali kaliya ma aha, xitaa dadkii muslimiinta ahaa iyo dadkii aan muslimiinta ahayn sida dadkan Jewishka ah iyo dadkan horjoogayaasha diimaha kale iyo dad kaloo mas-uuliyiina ay mudaharaadkii nala galeen. Mujtamaca Soomaalida kale kolka la eego, culimadii North America, waqooyiga America ugu magacay miisaanka weyneyd oo dhan ayaa safka hore ku jirto, kor u haysay calamo iyo boorar ay ku qoran yihiin waxaan raadinaynaa dhiiggii sheekhanaga. Waxaan kaloon sameynay in aan kulan la yeelanay meeyarka iyo laamaha amniga mas-uuliyiinta ugu sareysa, oo runtii aan ka codsanay in xubro khaas ah iyo miisaaniyad khaas ah loo qoondeeyo in lasoo qabto daalimiintii iska lahaa gacanta sheekha dishay iyo wixii shaqada ku lahaa ama qeybta ka ahaaba. Waxay noo ballan qaadeen oo noo sheegeen in uu yahay ajendaha ugu weyn ee hortooda yaalla. Waxay noo sheegay haweeneyda ugu sarreysa laanta booliska iyo meeyarka iyo mas-uuliyiin ka tirsan laamaha amniga, taasna waa qeyb ka mid ah waxyaabaha ku jirno. Waxaa jirta xitaa hay-adda CARE ee u dooda xuquuqda muslimiinta in ay qeyb ka tahay u doodista dhiigga sheekha. Waxaa xusid mudan sheekh maxamed inuu ahaa qofkii u horreeyey ee mas-uul sheekh muslima ee inta la afduubto taariikhda muslimiinta Mareykanka intaan hayno, haddana meydkiisii meel lagu soo tuuro. Marka taas miisaan weyn bay agtayada ka leedahay. Waxyaabaha la qabtay waxaa ka mid ahaa in masaajidda waqooyiga Amerika ku yaala, Mareykan iyo Canada, dhammaan jimcayaashii oo dhan loo istaago, dhaqaale xoog leh in la ururiyo, loona qabto sheekha garyaqaano iyo dembi baarayaal kuwa ugu khibradda iyo aqoonta badana si dembiilayaasha gacanta looga soo dhigo. Maxaan ilaa hadda ognahay marka ilaa hadda labada shay aan sheegi karo, meeyarkuna noo sheegay, laamaha amniguna noo sheegeen, waxa weeyaan sheekha in diin ahaan aan loo dilin, oon diintiisa loo dilin oo islaamofobia aanay shaqo ku lahayn. Waxay kaloo inoo sheegeen in cunsurnimo aan loo dilin oo midab iyo soomaalinimo aan loo dilin, labadaasay noo sheegeen. Intaa wixii kasoo harana inay gacanta kula jiraan, waqti dhowna ay ku rajaway yihiin in ay heli doonaan xog intaa ka badan. Intaas weeye ilaa hadda meesha iyo xaaladda sheekhu meesha ay marayso, idaacadahoo dhan iyo meel walbana waxa weeye aad baa looga iclaamiyey. Waanan ku tala jirnaa, waxaanan idiin sheegayaa dhiigga sheekha insha allahu tacaala inaan meel saarna mooye in bulshada Soomaaliyeed reer Columbus aanay nasan doonin.
Waa tahay dhegeystayaal, weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. Todobaadkan wuxuu ku saabsan yahay dhibaatooyinka iyo caqabadaha ay wajahaan Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaana marti noogu ah Sheekh Horseed Cayni Nuux oo ah afayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Dhegeysta kale ayaa hadda khadka ku jira, walaal soo dhow.
Waa aniga oo Xasan Geed Samatar ku nool xaryaha qaxootiga Dhadhaab, gaar ahaan Ifo. Waayahan dambe waxaa igu maqaala ah oo xadeecadaha iyo waxaan iga soo gaaraya Soomaalida ku nool Ohio, dhalinyaradoodii ama ku dhashay waddanka Amerika ama ku koray iyagoo yaryar inta ay ka tageen, waa nasiib darro. Waxay bilaabeen in ay u warsadaan qaab qabiil ahaan, isku raadsadaan, isku dilaan. Marka su-aasheeda waxa weeyaan ku saabsan tahay culimada doorkay ka qaadan karaan arrimaha ama qaabkay ku wacyigelin karaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxaan weydiinayaa su-aalahaas.
بسم الله. أولا وحان ربائنا إن إراهو كولومبوس للين يرو مقع قبيل إسكتشا أما إسكرة ستا أما حتى فنتي كوم مشغوصا ما أي جرتو سا مركا لينا هنا عدنا وقحو وقال فين ما جرتو تلدي مساجد دانا هاي أنك أنا قعنت إنت بلانكو هاينا إيو هرمودكا جالية دسوة مالية ملاحظو ذا لكن واحد جرا وحويان إسحابادين aan la keenin karin wiilal badan aan ku weynay taas lafteeda kolkaanu sheegayno kama dhexbixi karto siyaaqa ama duruufta ama xaaladda guud ee Columbus Ohio. Columbus Ohio meelaha Mareykanka isdilku ugu badan yahay waxay ahayd Chicago iyo meelaha la midka way ka sare martay. In fact waxa la yiraa todobadii bilood ee u dambeysay in ka badan 1500 kor u kacday. Marka Soomaalidu waxay qayb ka yihiin aafada guud ee dadka meesha ku nool haysta. Waxaa jira waxyaabo bulshadu markay meel ku badan tahay sida Columbus oo kale ee horumarkeedu badan yahay ee saad la socotaan bulshada inta hadda guryaha leh, inta meheradaha ganacsi leh, inta ma aragtay nooqalin jabisay, dadka masaajidda dhisanaya, waxyaabo badan oo lagu faanay Columbus leeda. Waxaa iyadana marka garab socda maadaama bulshadii Soomaaliyeed meesha ku badan tahay in de bulshadii qaybteedii kale ee deelahay iska imtixaamayna ay hawlaha ku jirta. Marka way jirtaa dhalinyaro isxabadeeyay laakiin wax magac qabiil shaqo kule haba yaraatee ma ay jirto. Isxabadeyntaas sidee looga jawaabay bay ahayd su-aasha qaybteeda kale. Runtii masaajiddu, duruustooda iyo khudbadahooda iyo markaad eegto laamaha ay hay-adaha seeneen jaaliyadda Soomaaliyeed ay leeyihiin xafiisyada rugta ama baraha bulshada dhammaan waxaa jira isboortiyo kala duwan, activities kala duwan, nashaad kala duwan oo dhammaan dhalinyarada loo qabto oo hormuudka Soomaaliyeed ay wadaan oo la rabo in lagu badbaadiyo dhalinyaradii. Marka dadaal runtii badan waa jiraa, laakiin waxaan isleeyahay xilliga lagu jiro iyo fitanka socda oo ay qayb ka yihiin muusika ay dhegaystaan, oo ay qayb ka yihiin aflaanta ay daawadaan, oo ay qayb ka yihiin waqtiga ay marayaan iyo say u labistaan, taas lafteeda waa badweyn aan ku dhex jiro. Marka isxabadeyntaasi waa jirtaa. Intii dambe haddana waxaa moodaa sidii hore uma badna, laakiin wax magac qabiil isku raadsaday ama isku laayay oon ognahay haba yaraatee ma jirto.
Waa mahadsan tahay Sheekh. Dhageysta kale ayaan jeclahay inaan uga sii gudbo.
Asalaamu calaykum, magacaygu waa Maxamed Cali, kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waan salaamayaa dhammaan dhageystayaasha barnaamijka iyo VOA-da iyo Sheekh Horseed oo barnaamijka marti ku ah. Haddaan u gudbo su-aasheeda, waxaan Sheekha weydiinayaa sidaad ka warqabto dad badan oo Soomaaliya ayaa lagu dilay gobolka Ohio oo Sheekhan ugu dambeeyey. Wax jawaab aana ilaa hadda kama warhayno dhanka dowladda. Sidaa awgeed, idinka maadaama aad community-ga madax u tihiin, maxaa ka qabateen barnaamijkaas? Maxaase hadda idinka qorsheysan?
Waad mahadsan tahay walaal. Way jirtaa Columbus Ohio, saan dhowr jeerba ku celcelinay in ay ku jirto meelaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee xabadaha isku dishay ay ugu badan yihiin North America marka la eego. Way jirtaa laba arrin baan rabnaa inaan tilmaano. Kow, sidaan mar hore ka dhawaajiyey in la xaliyo ama ay hawl wadaag ama waxa la yiraahdo cooperation ay laamaha amniga runtii ay naga sameeyeen oo buuxa, arrintaas kuma qanacsanin qaabkay noola shaqeeyaan. Dhaliil badan baa ka jirta. Saa waxaan u leeyahay, dhalinyaro badan waxaa jirta maalin cad la dilay, iskuul ay ka soo baxeen hortood lagu dilay, oo ilaa hadda cid wax u geysatay aanan hayn. Waxaan ku qiyaasnay dhalinyarada lagu dilay meeshan ilaa inay 30 kor u dhaafeen, inta aan ognahay, khaasatan anu aan xaqiijin karo intaan joogay, ee lasoo qabtay dadkii falka iska lahaa 3-4 bay gaarayaan. Marka dhaliishaas way jirtaa. Waxaana runtii waxaan isleeyahay qayb ka ah mujtamacina ood moodo in aanay aad ugu baraarugin systemka inay galaan oo laamaha biliska runtii kuma badnin oo sida Minnesota kale uguma badnin. Taalifteeda waxaa jira duruufta ka jirta iyo siday Columbus u dhisan tahay iyo shucuubta degan, dadka degan jamhuuriga runtii aad moodaa inaanay furfurnayn sida Minnesota kale. Taas ayaa runtii caqabad nagu ah. Waxaa se runtii jira oo dhanka kale galab yaala dadaalo fara badan, dhalinyaro isxilqaantay maanta oo xitaa idala hadlay ilaa shalay xaflado kooban oo magaalada meelo kala duwan lagu qabanayo waxbarashadii lagu dhiirigelinayo iyo waxyaabo badan baa jira. Marka runtii isdilkaasi waa jira laamaha amniga waxaan hadda u guntanay oo arintii sheekhe u dambeysay ay nagu dhalisay in bulshadeena midnimadeedana aan adkayno, dad mas-uuliyiin oo dadka ugu aqoonta badanna aan safka hore geyno, kadibna aan laamaha amniga la xisaabtano maadaama aan canshuur bixinno. Arintaasna runtii waxaanu hadda ka qabnaa rajo badan oo sheekha dilkiisu wuxuu runtii noqday mid albaabo badan noo furay, dareen badanna nagu dhaliyay insha allahu tacaala wax badan inay iska bedelaan iyo rajaynina.
Waa tahay dhegeystaha ugu dambeeyo ayaan jeclahay inaan mikrofoonka kusoo dhaweeyo. Soo dhawo walaal.
Waa Cabdiwahaab Kirbi kana soo hadlaya magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Waxaan salaamaa dhammaan dhegeystayaasha meel walba ay joogaan iyo baada v o a. waxaan aad ugu faraxsanahay in barnaamijkan kasoo qayb qaato oo marti ku yahay sheekh Orsaad. Haddii aan gudagalo su-aashayna, culimada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha qaarkood waqti ma geliyaano, lama fariistaano dhalinyarta balwadda dilootay ama ay balwadda la tagtay? Waxay u arkaan inay yihiin dad qariiban nolosha ka dhacay. Sheekh Orsaad, su-aashaydu marka waxay tahay culimmadu maxaa u diiday inay dhalinyartaas la fariistaan, waqti geliyaan, waxna la cunaan, aadna ugu dhawaadaan? Waa maasanta.
Waad mahadsan tahay. Runtii waa ceeb iyo maaragtay nusqaan xagga iyaga jirta ka ducaad ahaan ka culimo ahaan oo qeyb ka mid a mas-uuliyaddeeda aan qaadanayna weeye. Mar walba cadaalad ma aha in waalidiinta ama dhallinyarada eedda la saaro, annaga lafta iyadu ka culimo ahaan ka ducaad ahaan ka horjoogayaal ahaan waa nusqaan iyo ceeb dhanka iyaga aan qeyb ku leenahay in dhallinyarada runtii aan ku degdegno in maaragtay marka horeba aan khaanadayno ama jaajgarayno waxa la yidhaah. Waxaa laga yaabaa inta badan dhacda runtii sheekha soomaaliga ah inta badan inuu yahay qof conservativa, in marka uu arko wiil waxbarashada ku fiican edabtiisuna fiican tahay laakiin timo raama a leh, in markiiba sheekhu ama dadka xitaa bulshadeena masaajidda jooga ay ku degdegaan in ay yidhaahdaan erayo keeni kara ilmahaas inuunan masaajidka kusoo noqon arrin jirta weeye, mas-uuliyaddeedana qayb baan ku leenahay. Maxaan ula fariisan weyne, waxaan isleeyahay waxaan anagu hadda maraynaa ka mujtamac ahaan ka soomaali ahaan ummadihii nagaga soo horreeya meeshan sida carabta, deesiga, hindida, baakistaani, turkida, wixii lamidka ahaa waxay mar hore kasoo gudbeen. Waxaad moodaa hadda runtii in arrintaa laga yara baxayo, waxaad moodaa in volunteerka masaajidka ama dadka ka shaqeeya runtii hadda ay u badan yihiin dhallinyaro, wiilal iyo gabdho. Waxaad moodaa in hadda arrintaa laga soo noqonayo, laakiin dib baan arrintaa ugu noqonayaa. Waa mas-uuliyad aan qaadanayno in annagu dhallinyarada aanan waqti badan gelin. Runtii ciladaha aan leenahay aniga laftaydu aan mas-uuliyaddeeda wax ka qaadanayo, bulshadii masaajiddan dhisatay ee ilmahana nagu aamintay aan hortooda ka sheegayno, balse aan rajaynayno in maaragtay wax ka qabanno, waxaa ka mid a in mararka qaarkood ilmaha in wax loo qabto agtayadu ay kaga weyn tahay masaajidka in la weyneeyo. Waxaad arkaysaa mararka qaarkood waxaan ku mashquulsannahay masaajida badan in la dhiso, meel walba laga dhigiso, Minnesota dhan waa wada masaajid hadda. Haddana dhallinyaradii waxaad moodaa runtii rajadii lagalaa hoos bay u socotaa. Marka inagii dib inoogu soo noqonaysaa, maxaa looga bixi karaa? Laba shay baan tilmaami oon rabna inaan dabaqno insha allahu tacaala. Kow, in dhallinyaradii meeshan ku dhalatay ee ku kortay aan u dirno macaahidda Islaamka oo iyagoo cilmigii yaqaan, dhaqankii iyo luqaddii waddankana yaqaan, iyagoo ay dhallinyarada gacanta ku qabtaan. Maxaa yeele iyagaa luqad yaqaan, iyagaa xadaarad yaqaan, iyagaana dhaqan yaqaano. Laakiin dhibka inta badan haysta ka soomaali ahaan waxa weeye masaajiddii culimadii joogto u badan inta badan dee culimo sharaf leh, laakiin dhallinyaradan waalidiintoodun waxbari karta ee dhallinyarada iyagu gaab u dhexeeyo. Gaabkaas inaan daboolnaa waajiba, waana runtii mas-uuliyad aan qaadanayno insha allahu tacaala. Waxaan ilaahay ka rajaynaynaa in sidaan uga bixi lahayn uu ilaahay noo fudaydiyo.
Aad ayuu u mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa sheekh Orsaad Cayni Nuux oo ah afhayeenka dallada masaajidada Soomaalida ee gobolka Ohio. Waxa uu marti inoogu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. Waxaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo dhammaan dhegeystayaashii barnaamijka inagala qayb galay. Tan iyo toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
وهذاك انت سأقول ابن برامج كاسوعتان كدقيستها هي نور حسن نور بقاري ورك النجسو قارية ديجان كمحاسو قبل كهيران أي وحي شجع ين أبارد درن أي هاتنسو وجه يندت كي الدنيا دا كنول ديجان دا سيطلو إنك كلو حالة دا أبارت إيو ملها أقدرن أي وريها في أو أي قبل كهيران حسين حسن دقنا وحوك ورستو قدميها دقم دا محاس مو من محمد حالنا
محاس واحد كتير حالات بلا أدنما ولا سوكو بكرن قف أركتهم وجه دقف لاقا شاكي كرا يسجرن يسمعقول وين لهين حالات داس وحوك دردك بيلان مدلا بس أنا أبارة هدف رابك وكو يرايان ووح بدن كمدين مركا أبارت أصدق يدوي وتسامي داي وسس النار هي أبارت أصدق دعدي أبارت مرنا دتك واو وتسامي سا مرنا دكان جوني سامي سا مركا دكمة محاس أبارت أصدق وتسامي سي هذان ديك الشركة باخد بس حفظة أفرت هي اللي بتقولي هاست معه إيو مركا برا دكمة محاس أفرت هي اللي بدها تقوله وتقولي وينه دتك واحد سيدا بدنا كنا رايحين بركدو يباع يباليو باعها وباعها نقول كلا جشتو qofka hadii bac macnahe la yiraahdo inay si kala u faahanta laga yaba ay bac biyo ku qeybsan jiraan marka dadku meel kala duwan ay u kala hayaan dugsiyada goobaha waxbarashada waa la xiray hadii iskuulada tahay hadii dugsi quraanka tahay qof kasta ba meeshii markaas ay u dhaway qabatay dadku ugu badan degmada maxaas ay ku soo jabeen gaarna tuulada teedan oo degmada maxaas soo istamaada ay ayuu ceel matoor leh eelisiin waa biyo yareen dadkii ma kaafiyan dadka qaarkiis xoolahoodu duurku ugu yimideen maadaama ay baad iyo biyo madnaba u heli karin inay iskaga soo tagaan dhacday ayay ka soo naf doontaan marka dhibaatoas la kusoo koobi karaan degmada maxaas ka jirta
gudoomiye muumin waa mahadsantahay waxa sheegtay in abaar daran ay ka jirto deegaanka biyaha ugu darnaadeen meelaha ugu dhow biyo laga heli karo oo aan leedahay masafadeed haba dheeraatay dadku biyo ay ka heli karaan maxaa nooga sheegi kartaa maxaas iyo deegaanada u dhow
walaal aad u maasan tahay dhulku deegaamo kala dheer waayeen deegaamo isku dhowna waa jiraan hadda sida tuulada taadan oo 70 km degmada maxaas u jirtaa deegaamo kala too hadda 80 iyo 90 waa jiraan qaar ka dhowna waa jiraan marka qof kastaba meeshii qaba kartay haduu dhaway qabatay dad dhulkii go'toon ku hono ku ahan waa jirana wax baad iyo wax biyo midna haysan oo hadda laga soo qayla dhaamiyay marka waxa la aadi karaa meeshii ceel biyo la bisa la aadi karaa waan kala la aadi karaa haba yaraato ma jirto barke wax nolol qofkii kama helaayo dadkiisana ugu helimaayo duuyadiisu ugu helimaayo meel ceel biyo lehayn dadku biyo ma dhaansan karaan dadkii wax haysta xoolo haysta iyo dadkan xoolahaasan bal dad abaarta isku sii u qabatay hadda xooluhu suuq ma loo gadmaan waa la socotay laba sano muddo laba sano abaaro jirtay marka abaartii waxay wada saameeyday ummadii oo dhan dadku haday xoolo badan haysteen haday kuwo yar haysteen ba waa wada simay yihiin dhibaatoodu waa ku wada dhacday marka qof kasta meeshii ugu dhaway aaday qaar 100 km ay u jiraan qaar 70 ay u jiraan qaar 80 ay u jiraan qaar 90 ay u jiraan qaar ka 10 km ay u jireen kee ma soo aruri karaan ceelka ma iman karaan intii hadda koor soo gaartana ayagana biyaan biyo aad u yar yihiin ay cariir u yihiin marka baadka biyaha ugu daran ba dhibaatada ugu daran waa biyaha hadda biilanta inkastoo cid hadda baad sido hadda ka faa'iideysan jira
ugu dambeyn ku dumiye dhibaato inta la eeg ayaa sheegtay in deegaanka ay ka jirto waxa tiin maamulkii deegaanka awoodin inta la eeg tahay wax ka qabashada dhibaatadaas iyo dadka sida loogu gurmanayo
okay aad aan u mahadsantaa walaal deegaanka deegaan baa hadla waayeen oo abaartu wada saameeyday marka waxaan ka qaban karnaa waa ka qabannay haddana wax ka daba dhigamayno deegaamada qaarkood colaada ka jirta sida degmada dhanka Galgaduud oo kalaato amba degmada Hirshabeelle loo matalaan oo kalaato dadku isma dhaxmari karaan dhibaatada soo dhiiri waayeen marka ka maamulo hana cashuur ma qaadno hadda waxaan u qaban karnaa waa u qabanaa hadda kadib waxaan u qaban karnaa waa u qabanayna kadib dhigamayno dadka qaarkood meeshii biyo jiraan ay dadku inta badan u hayaameen dad go'toonsana qaarkoodna waa soo badbaadinay haddana dad aan wali ku go'toosano deegaamadii kala duunaayo oo hadda dhibaatoodu kula dhacday oo biilanta kula dhacday oo baadlaanta kula dhacday jira dadkaasu gaadidii kuma karaan ma wiil kuma imaan karaan haba yaraatee wax lugo oo dadkoodu duuyadoodu midnaba ma imaan karaan
gudoomiyaha degmada maxaas ee gobolka Hiiraan muumin maxamed xalana uu warramay wariyaha VOA da ee magaalada Baladweyn Xuseen Xasan dhaqan ayuu kaasaha
dhageystayaasha VOA waxaan ugu bishaareynaynaa in aan 22-ka bisha Janaayo ee sanadka 2022-ka aanu idin bilaabi doono barnaamijyo cusub oo ku saabsan waalidiinta iyo daryeelka caruurta iyo barnaamij kale oo ku saabsan madadaalada dhallaanka. Barnaamijyada kale ah kulanka waalidiinta iyo saseme sheeko iyo sheeko waxaad ka dhageysan doontaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo FM-yada Geeska Afrika. Saacadaha aad barnaamijyadan dhageysan kartaan waa 7:00 ilaa 7:00 subaxnimo iyo 6:00 ilaa 6:00 fiidnimo maalmaha Jimcaha iyo Sabtida. Haddaba waalidiinta iyo caruurtoodaba waxaan leenahay hamoogaanina barnaamijyadaas.
Waa tahay weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijyada wararka idaacaddeena galabnimo ee waxaa soo xoogaysanaya cadaadiska siyaasadeed ee ka dhanka ah ra'iisul wasaaraha dalka Britain Boris Johnson kadib markii ay soo baxeen xaflado ay ka qayb galayaan dad iyo ka soo horjeedo lagu qabanayo waddankaasi xilli xayiraad lagu soo rogay xanuunka COVID-19 ka dartiisna weli dalkaasi ay ka jirto. Ridwaan Xaaji Cabdiwali wariyaha VOA ee London ayaa waxa uu ka wareystay amurtaasi Maxamed Nuur qalimo oo ka faallooda siyaasadda Britain.
Sidaan ognahay ayaamahan xiisadda siyaasadeed ee waddanka UK aad bay u kacsan tahay kadib markii ay soo ifbaxeen in Prime Minister-ka waddanka xisbigiisa Conservative-ka ay dhigteen 2 xafladood oo 2 jeer la kala qabtay tii ugu horeysay oo ahayd markii uu bilowga ahaa coronavirus-ka ee dadka la wada yiri guryaha la joogo ayay mid ahayd sida hadda ay maartay waxa ku sheegay information-ada hadda la helay. Mid labaadna waxay ahayd waqti ka sii xun oo ah iyada uu geeriyooday boqoradda odaygeeda Prince Philip oo duugtii oo kale ay hal maalin ka dhiman tahay iyaduna kaliyaysan tahay waddanka uu ku jiro tacsi ayay haddana tii 2 degteen oo ay ku sameysteen xafiiska maaragtay ee Prime Minister-ka gaadankiisa. Marka waxay noqotay in ay noqoto siyaasad dadko dhan ka wada caraysiisa conservative aad noqoto Labour-ka noqoto shacabka caadiga marka waa siyaasad aad u kacsan runtii koos garan karta ama dhalin karta in Prime Minister-ka barashaku ku socda uu resign gareeyo ama uu shaqada ka tago.
Waayahay marka la eego isla xisbigiisa xal dhibaatada ka tirsan iyo Labour-ka hoggaamiyahooda iyo dabcan marka la eego siyaasiyiinta dhan waxa ay ka codsanayaan inuu iscasilo ma kula tahay inuu aqbali doono ra'iisul wasaaraha codsiyadan kala duwan.
Haanti Boris Johnson waa nin aad adag oo hadda dhaqsaa aan isu diibin sida dad badan waxa jira madax hore oo sidan wax ka yarba isku casilay laakiin ninka nin aad adag ayuu egaa laakiin pressure-ka ama cadaadiska aad buu ugu kordhayaa oo Labour kuna waxay leeyahay iscasilo. Waxaa kaloo jira xisbigiisa conservative-ka ilaa iyo hadda dhowaanaan waxaan akhrinayaa ilaa 20 ka mid ah inay qoraalka sameeyeen ay leeyihiin iscasilo kuwa kalena ay meelo ka hadleen marka cadaadisku aad buu u kordhayaa. Waxaan safilayaa in haddii uu iscasili waayo ay dhici karto in loo qaado codka kalsoonida vote of no confidence kulita Labour-ku waaba diyaar oo mucaaradka kuwiisan waxaa laga yaabaa in dad badan ay raacaan waayo shacabka magaalada shacabka waddanka ayaaba aada u caraysan waayo iyagoo la xireeyey oo la yiri uma tegi kartaan qoysaskiina iyo dadka aad maaragtay ee wada dhalateen ama qaraabada aad tihiin oo ay guryaha isku celiyeen ayaa iyaguna waxay sameysteen 2 xafladood oo waqtiyo aada xasaasi u ah oo midna uu ahaa 100 in ka badan oo istaafkiisa ah oo xitaa la yiri sharaabka waxaa lagu keenay shandadaha kuwa lagu dhoofa ah si loo qariyo. Marka ay tii 2aad oo boqoradiyooba u fadhida tacsi odaygeeda waddanka dhan uu ku jiro maartii tacsi marka waxaan filayaa in Boris Johnson uu tan ka baxsan doono wala uu nin aad adag oo inuu casilo yacni ay adag tahay haddana laakiin inuu ka baxsaday aad bay u adag tahay waayo shacabka ayaa kacsan ma aha Labour ma aha conservative laakiin jibinta uu jibiyey sharciyadii ee loo dejiyey coronavirus-ka ayaa madaxii waddanka ugu sareeyay.
Waayahay ugu dambeyn marka la eego shacabka oo inta badan aqbalay waxyaabihii loo soo jeediyey ee ah inay guryahooda ku sugnaadaan inaysan tegin goobaha lagu caweeyo iyo markaad eegto in ra'iisul wasaarihii iyo shaqaalihii xafiiskiisa ay xaflada noocaas oo kale dhiganayaan ma kula tahay in kalsooni darro shacabka laftirkooda ay hadda u muuqan karto oo ay u arki karaan in hoggaamiyahooda uu isagu ku xadgudbayo shuruucdii loogu talagalay coronavirus?
Absolutely waa sidaa waayo shacabku iyaga oo duldul qaatay inay shaqadoodii daayaan inay gurigooda joogaan inay waalidiintoodii ama maarata dadka isbooqan lahaa ama isu dhowaa ay iska xarimeen ayay iyaguna waxay dhigtay xaflad la isu imaanayo oo waliba ee maanta xafladeyn ah marka iyo waliba waqti ay ku soo baaqay timingka oo ah waqti marna lagu jiray corona oo bilow ah marna ay tahay boqoradii oo maanta ee odaygeer u geeriyooday oo iyaduna ay u fadhiday kaliyeed xitaa in reerkeeda ay la fariisteen loo diiday marka aad aragto sawirkadeeda iyadoo kaliyeed fadhida oo loo diiday xitaa in carruurteeda iyo ay u yimaadaan isagana uu asbayba in boqol ka badan istaafkiisa iyo maarada kale shaqay marka siduu uga baxsaday waa adag tahay Boris Johnson laakiin is a hard man waa nin aad u adag waayo inuu resign gareeyo waxa laga yaabaa in lagu qasbo oo vote of no confidence in baarlamaanka intuu u qaadisa lagu ergiyo waa possible laakiin inuu resign gareeyo waa nin adag laakiin pressure ka saaran wax loo celiyo kala male waa public iyo caraysan shacabki xisbigiisii conservative ku caraysan leyborka cid walba marka waa tan isu uga baxsaday way adag tahay
محمد نور قليمو وكفى لدو سياسة بريتان ورمي ردوان حاج عدولة ايو كاسي اها مركان لوحات كسو دواتان هيسكا شمسا ايو وليبا عبدالله نور او كمي دفنانين تيو هوري
Ta hay sawal galay bisusani ya toban tahay isay adunke warxdi shindalatay wal shahid kuman arag shikana kuman maqalay wax shabaha naftade da ta hay sawal galay bisusani ya toban tahay isay adunke warxdi shindalatay wal shahid kuman arag shikana kuman maqalay wax shabaha naftade sarba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide sarba andiganaya hadi sharaf mid kulamida lagu sheega dunide samsayadi darada anigana ila shalay isiba isidaye ma isha finaysta samsayadi darada anigana ila shalay isiba isidaye ma isha finaysta hay shabel ciide amageeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la shuurta sari baha salaxiyo ada shaxir amankay shaxda lagu ciyaara sida tahay shabel ciide amageeyo shaahimane shuurtay iyo eegmada ragninkay la urta sari baha salaxiyo wada shiir aman ka ee shaxda lagu ciyaara shirkay u deeqdi safi cadi nafayday wana kugu shubrinaya shirkay u deeqdi safi cadi nafayday wana kugu shubrinaya
Shamsay Adi Darada iyo fanaankaas weyn ee Abdullah Nuur Xalweysta ayaan idaacadeen ku soo gabagabeenaynaa galabnimo inteenu mar kale kulmi doono caawa hadii Allaah u dul ogolaado inta ka horeysa waanigu Saar Cabdi Axmed oo in la sidaas iyo nabad galiyo